ที่เรามาภาวนานี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่จะกดจิตคงไหลอยู่นิ่งเรามาเพื่อศึกษาเพื่อจะเกิดความรู้บางครั้งก่อนที่ใช้มันนิ่งก็ต้องศึกษาไว้ก่อนพยายามดูจิตใจของเจ้าของสมมติว่ามันมาอยู่กับลมไม่จะออกไปเที่ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราศึกษามันก็ได้ว่าที่ใจมันคิดไปนั้นมันคิดยังไงมีความจริงแค่ไหนมีคุณประโยชน์แค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเลยจะทำยังไงเราจึงจะดูความคิดของเราโดยไม่หลงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาด้วยท่านก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมายความว่าเราถ้าเราใจของเราไม่ยอมลงอยู่กับลมรู้สึกมันน่าเบื่อมันไม่สนใจไม่มีอะไรมีแต่เข้ากับออกความคิดก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาจะได้มีโอกาสคิดเรื่องการเรื่องการงานเรื่องบ้านเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรต่างๆแต่มันน่าสนใจจริงๆหรือมันให้ความสุขแค่ไหนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความคิดนี่เป็นปอเกิดแห่งกรรมทั้งหลายที่เรียกว่าเจตนาเจตนาเป็นสิ่งที่สร้างความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราถ้าเราควบคุมไม่ได้หมายความว่าจิตของชีวิตของเรามันควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่ความคิดเกิดขึ้นมาที่มันยึดไว้มันอาจจะทำลายความสุขของเราก็ได้อย่างเช่นราคะเกิดขึ้นมาจนทนไม่ไหวจนทำผิดศีลก็มีโทสะก็เช่นเดียวกันบางที่เกิดโมโหจังขีดลืมหน้าลืมหลังเอาเดี๋ยวก็ถูกลงโทษอีกก็มีความเป็นห่วงเกิดขึ้นมาห่วงเรื่องนั่นเรื่องนี้จนเป็นโรคประสาทขึ้นมานี่เกิดเพราะว่าจิตใจของเราควบคุมความคิดไม่ได้ความคิดก็เลยกลายใหญ่กว่าจิตของเราเป็นนายส่วนเจตก็เป็นบ่าวต้องเที่ยวไปทำตามที่เขาความคิดนั้นมันสั่งยังไงก็ทำตามนั้นถ้าไม่ได้ทำตามที่สั่งแล้วมันจะบีบเส้นประสาทเอาเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกจิตใจของเราให้รู้ความคิดไว้ก่อนให้เราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นมามันน่าไปไหมน่าดูน่าเที่ยวไหมความคิดอันนี้ให้เธอเหมือนกับว่าจิตใจของเรามันไม่ใช่ใจเดียวนะมันมีหลายใจอยู่ในนั้นเหมือนคณะกรรมการฝ่ายนั้นก็คิดอย่างนี้ฝ่ายนี้ก็คิดอย่างนั้นเราจะเชื่อใครว่าเสียงธรรมะที่มีในจิตใจไม่มีหรอนั่นก็พยายามเชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเชื่อธรรมะก็แล้วกันว่าที่บอกว่าเราต้องการความสุขจริงๆเราก็ต้องพยายามสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความสร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อจะเกิดปัญญาจนเราเห็นความคิดนั้นก็เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายมันจะไปไหนมันก็วกไปวกมาไม่รู้กี่รอบเหมือนช่องโทรทัศน์ที่เล่นแต่หนังเก่าๆถ้าดูนานพอสมควรก็มีแค่นี้แหละของเก่าๆมาอีกดูไม่รู้กี่รอบนั่นจะมาดูมันอีกทำไมมันได้อะไรขึ้นมาหรืออาจจะเป็นหนังเรื่องใหม่แต่ต้องถามมันมีความจริงแค่ไหน มีความสุขจริงๆแค่ไหนมันจะพาเราไปไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาสมมติว่าความคิดเกิดขึ้นมาโอ้น่าสนใจอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราคิดไป24ชั่วโมงจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เบื่อในบางทีมันไม่ใช่เบื่ออย่างเดียวมันเกิดมันปลุกราคะขึ้นมาปลุกโทสะขึ้นมาจนใจเราแขวะไปอย่างนี้ก็มีก็หมายความว่าพยายามดูความคิดจากภายนอกอย่าไปเข้าไปในมันดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ดับไปไม่ใช่ดับเฉยๆมันจะส่งผลต่อไปเป็นยังไงบ้างเราต้องการไหมก็ไม่เอาแล้วกลับมาดูลมกลับมาดูพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรรมฐานบทที่เราชอบที่เราถนัดที่พออยู่ได้ที่ในบางครั้งถึงแม้ว่าจะอยู่กับลมแต่ความคิดยังไม่เลิกเราต้องถามว่าอ้าวมันเหมือนคนบ้ามาคุยกับเราเรารู้แล้วมันก็พูดแต่เรื่องบ้าๆเราจะห้ามมาให้มันคิดพอเราพูดกับมันได้ช่องแล้วมันจะไม่ปล่อยเราเพราะฉะนั้นก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาจะคิดยังไงก็จะพูดยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่สนใจเรามาดูงานของเราคือถึงแม้ว่าความคิดมันผุดขึ้นมาในใจลมหายใจยังเข้าออกเราก็ยังพอกำหนดได้เหมือนมีเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนอย่างเครื่องบินหรือเสียงเพลงของใครที่อยู่ใกล้ๆอะไรที่มารบกวนประสาทต้องถามเจ้าของว่าลมยังมีไหมยังอยู่เสียงอันนั้นไม่ได้ทำลายลมเราก็ดูลมได้เรื่องอะไรจะรวมไปสนใจกับความเสียงถึงแม้ว่าเสียงมันยังประกอบอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะดับนะแต่เรายังอยู่กับลมได้ก็หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเราจะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบเรียบไปหมดก่อนก็ให้เป็นสมาธิเราทำให้มันจะไม่มีวันที่จะใจมันจะสงบจนตายเลยเพราะอยู่ในโลกมนุษย์จิตใจของเราก็จิตใจมนุษย์สังขารก็ปรุงแต่งอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาจุดสงบภายในความวุ่นวายของโลกถึงจะเป็นโลกภายนอกหรือโลกภายในก็ลักษณะเดียวกันหลักอันเดียวกันเราตั้งใจไว้ทางออกก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจแต่มันจะปรากฏเขาจะกรอกเข้าหูเราไม่ต้องไปสนใจเขาเราอยู่ตรงนี้นี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็จะง่ายขึ้นบางคนว่าใจมันยังฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่ได้มันก็ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้เป็นว่าอย่าไปสนใจความฟุ้งซ่านกันแล้วกันการที่จะจัดการครับความคิดทั้งหลายถ้าเราไล่ไปตามมันเหมือนกับเอาปูเข้ากระด้งเอาตัวนี้เข้าไปเอาตัวที่สองเอาตัวที่หนึ่งมันก็ออกไปแล้วพอจับตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันจะออกไปแล้วทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเลยเรื่องที่เล่ากันเรื่องเปรตที่อยู่ในศาลามีคนมาจะทอดกระเถียนคืนวันนั้นเขานอนอยู่ในศาลาเขาเรียงกันไปทีนี้เปรตที่อยู่ข้างบนมันมองลงไปเห็นว่าหัวไม่เท่ากันก็ลงไปค่อยดึงไว้ให้หัวเท่ากันขึ้นอยู่ข้างบนอีกมองลงไปอ้าวเท้าไม่เท่ากันลงไปก็ดึงเท้าให้มันเท่ากันทั้งแถวเลยดูข้างบนอีกอ้าวหัวก็ไม่เท่ากันละทั้งคืนเลยฮะเปรตก็ มันมีเวลาที่จะพักผ่อนคนก็เลยพลอยถูกรำคาญไปด้วยอะไรก็ไม่รู้มันดึงหัวดึงเท้านี่การที่เราจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันที่จะเรียบร้อยหรอกความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเราจะพยายามจับให้มันอยู่พอเราจะได้ทำสมาธิมันก็ไม่อยู่หรอกพอจำเป็นช่างหัวมันจะคิดยังไงช่างหัวมันจะใจส่วนหนึ่งก็จะอยู่กับกรรมฐานของเรามันก็ปล่อยอยู่ได้นักพยายามตั้งข้อสังเกตว่าอารมณ์นี่แหละแบบไหนที่ท่านว่ามันสบายมันสบายแบบไหนหายใจให้มันแช่มชื่นขึ้นมามันหายใจแบบไหนเรื่องลมที่เดินในส่วนต่างๆของร่างกายอย่าไปแค่มันเพียงแต่ว่าดูลมที่เราพอจะเห็นได้ทำยังไงจึงจะสะดวกสบายอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าภาวนาเพื่อจะหาความรู้แบบนี้ใจของเราสงบได้เหมือนกันมันคอยตะล่อมเข้ามาแต่มันได้ผลเหมือนกันพระจันทร์พยายามดูจริตนิสัยของเราถ้ามันเย็นดีในความสงบทำไปเถอะพอมันสงบแล้วจึงค่อยคิดค่อยพิจารณาแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องพิจารณาก่อนต้องคิดก่อนแก้ความเข้าใจผิดแก้ความหลงพอที่จะหายใจพอจะสงบลงได้นี่ถ้าเรารู้จริตของเราแล้วก็รู้วิธีแก้จริตของเรามันก็ไปได้เหมือนกันหลังจากนี้ภาวนาต่อ